Namun kalau salah satunya saja yang disebutkan, maka Islam bermakna iman, iman juga bermakna Islam. Paham? Dalam mengimani qada dan qadar, kita tidak lepas dari empat perkara yang harus diketahui. Empat perkara yang harus diketahui dalam masalah qada dan qadar. Yang pertama, al-khalqu. Al-khalqu. Apa itu al-khalqu? Al-khalqu artinya penciptaan. Yaitu Allah telah menciptakan segala apa yang Dia inginkan, segala apa yang Dia kehendaki. Maka perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Takdir yang terjadi di alam kehidupan kita, Allah lah yang menciptakannya. Ini al-khalqu. Yang kedua, perkara kedua yang harus dipahami dalam mengimani qada dan qadar, al-kitabah. Pencatatan, penulisan, yaitu bahwa setiap yang terjadi di alam dunia ini sudah dicatat oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menciptakan manusia, sejarah 50.000 tahun. Berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak, Rasulullah mengatakan inna Allah kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi khamsina alf. Sesungguhnya Allah sudah menulis takdir-takdir manusia sebelum Allah menciptakan manusia itu sejarah 50.000 tahun. Ketentuan apa yang kita lakukan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketentuan takdir Allah yang ditulis ada empat keadaan. Takdir Allah yang ditulis ada empat keadaan. Keadaan pertama ditulis di dalam lauh mahfuz. Lauhul mahfuz. Apa sih lauh mahfuz itu? Ya, akhir. Coba selanjutnya. Nah, untuk lauhul mahfuz itu apa? Hah? Papan tulis. Lauhul mahfuz. Fi lauhul mahfuz. Sudah ditulis dalam lauhul mahfuz. Apa itu? Lauh itu apa sih? Lauh itu lembaran mahfuz yang dijaga. Yaitu seluruh takdir manusia sudah ditulis oleh Allah di atas langit sana di lauhul mahfuz sebelum terciptanya manusia 50.000 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menulis takdir manusia di alam rahimnya ketika masih berusia janin berapa bulan? 4 bulan. Summa yursalu ilayhil malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian pada saat janin itu 4 bulan diutuslah seorang malaikat yang dia meniupkan nyawa ruh. Kemudian diperintahkan untuk menulis ajalnya, rizkinya, amalannya baik atau buruk, binasa atau celaka. Ini penulisan Allah yang kedua. Di mana ditulisnya? Pada dua. Waktu di alam rahim, di mana ditulisnya? Hah? Kalau lahir mahfudz kan jelas tersimpan di sisi Allah. Ini bayi masih 4 bulan di mana ditulisnya? Di jidat, di kening, nah, di tangannya umur 88, rezeki pas-pasan, gitu. Ah, antum, ya Rafi, fadl, ditulisnya di mana? Nah, bayi kan baru 4 bulan jadi itu belum bentuk apa-apa, 4 bulan lagi. Ah, fadl. Hah? Tidak ada keterangannya. Pakai bahasa apa juga tidak ada keterangannya. Nulisnya pakai apa? Pulpen, pensil, spidol, tidak ada keterangannya. Maka tidak usah bertanya-tanya lebih detail kalau terakhir janin masih 4 bulan ditulis, tulisnya pakai bahasa apa ya? Enggak usah. Ini ketentuan, ketetapan Allah yang ditulis saat manusia di alam rahimnya. Yang kedua, yang ketiga, perkara yang ketiga, tadi kita katakan ada 4 keadaan. Keadaan yang ketiga, penulisan takdir manusia yang berulang setiap tahun. Yang berulang setiap tahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, maka takdir manusia satu tahun ke depan ditulis oleh Allah. Dan antara penulisan yang ada di lauhul mahfuz, yang di alam janin maupun setiap tahun malam Lailatul Qadar, tidak ada perbedaan dan tidak ada perselisihan. Semuanya tidak ada kontradiksi. Karena ketetapan Allah yang di lauhul mahfuz tidak akan berubah. Ini yang ketiga, keadaan ketiga. Keadaan keempat, penulisan takdir manusia, yaitu takdir penulisan harian yang dilakukan oleh para malaikat. Takdir harian yang ditulis oleh para malaikat. Baik dan buruknya amalan seseorang, malaikat pencatat selalu ada mendampinginya. Pencatat ya, kebaikan dan keburukan manusia, inilah para malaikat yang ditulis setiap hari. Nah, para jemaah Allah SWT, kita harus mengimani dengan keimanan yang kokoh bahwa Allah sudah menulis seluruh takdir manusia. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah menegaskan bahwa manusia sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Sudah ada. Hanya saja yang perlu dipahami di sini, ketetapan Allah, hukum Allah kepada si A, dia di surga, si B neraka, surga dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Rahasia Allah, rahasia pribadi, kecuali bagi Rasulullah yang diberi wahyu sudah tahu. Sebagian sahabatnya ada yang di surga, wahai Bilal, saya mendengar sendalmu di surga. Ini sudah dikabari. Tapi ada pun seluruh manusia, mereka sudah ditulis tempatnya surga neraka, tidak ada seorang pun yang tahu. Maka jangan timbul pemahaman, oh, kalau sudah ditulis takdir saya, buat apa saya beramal? Buat apa saya sholat? Toh saya sudah ditulis sebagai penghuni surga. Jangan sampai timbul pemahaman seperti itu. Dari mana Anda tahu bahwa Anda termasuk penghuni surga? Padahal penulisan Allah ini tidak ada seorang pun yang bisa membocorkannya. Sampai setan sekalipun tidak akan tahu bahwa manusia si A ini di surga, si B ini di neraka. Nah ini, jadi kita penulisan takdir manusia sudah ada. Sebelum Allah menciptakan manusia itu. Namun jangan sampai timbul pemahaman kalau sudah ditentukan takdir, tidak usah beramal, tidak usah sholat, dan tidak, ya, bukan demikian. Yang ketiga dari perkara yang harus dipahami dalam masalah iman kepada takdir, yaitu al-masyi'ah. Al-masyi'ah. Apa itu al-masyi'ah? Al-masyi'ah artinya kehendak. Masyi'ah itu kehendak. Maksudnya apa? Yaitu kehendak Allah. Kehendak Allah. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari kehendak Allah. Seberapa besarnya keinginan manusia untuk meraih sesuatu tidak bisa lepas dari kehendak Allah. Ya, dari kehendak Allah. Karena manusia hanya berusaha, manusia hanya bergerak, tapi ketentuan tercapai atau tidak keinginannya di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya al-masyi'ah. Kita ingin bekerja, pergi ke kantor, inginnya perjalanan lancar, namun di tengah jalan turun hujan, kebasahan, hingga jadi sakit, pilek dan sebagainya. Ini di luar batas kemampuan dan keinginan manusia. Siapa yang menentukan? Allah. Sehingga kalau kita paham poin yang ketiga ini, kita akan menjalani kehidupan dengan tenang, santai. Ya. Yang punya usaha bisnis begitu gagal, dia tenang. Ini takdir Allah. Saya hanya berusaha mengumpulkan modal, tapi beruntung, berhasil atau tidak, Allah yang menentukan. Kalau berhasil, alhamdulillah, ini juga keutamaan dari Allah. Namun kalau dia rugi, gagal, dia tidak menyesali sampai keluar batas. Ya, kaum muslimin banyak yang tidak memahami permasalahan ini dengan baik. Sehingga ketika datang takdir Allah, ketentuan bisnisnya yang sudah berjalan lama 10 tahun tiba-tiba ambruk, stres, ya, pikirannya menjadi kacau dan sebagainya, karena tidak memahami takdir Allah bahwa apa saja yang terjadi di alam dunia ini sudah di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa lepas. Berbeda dengan sebagian kalangan, yaitu Al-Qadariyah, kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwa manusia itu tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Merdeka, ya. Apa yang dia lakukan itulah perbuatannya. Maka ini salah. Yang benar bahwa apa yang dilakukan manusia tahta masyiatillah. Dan ayat-ayat dalam hal ini banyak sekali, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wa ma tasya'una illa an yasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga dalam memahami iman kepada takdir. Pertama apa? Untuk yang pertama al-khalqu. Apa itu al-khalqu? Penciptaan. Yang kedua lagi al-kitabah. Apa itu kitabah? Pencatatan, penulisan. Yang ketiga al-masyi'ah. Apa itu al-masyi'ah? Kehendak. Al-masyi'ah. Yang keempat al-khalqu, al-kitabah, al-masyi'ah. Yang keempat apa yang keempat? Ada ingat? Al-waldi al-khalqu, al-kitabah, al-masyi'ah, al-ilmu. Al-ilmu itu yang keempat. Apa maksudnya al-ilmu? Mengetahui dan menyadari bahwa segala sesuatu itu terjadi atas ketentuan Allah. Itu namanya al-ilmu. Apapun yang terjadi di alam manusia atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini baik dan buruknya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu. Menyadari bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia mereka ketika ditimpa musibah, terutama takdir yang jelek, banyak sekali tindakan-tindakan yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Islam, sehingga seolah-olah tidak menerima takdir. Padahal yang benar adalah menerima ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Karena ketentuan Allah tidak lepas dari baik dan buruk. Kalau baik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jika jelek kita bersabar. Itulah sikap seorang muslim dalam menghadapi perkaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh sangat mengherankan sekali perkaranya seorang mukmin. Seluruh perkaranya baik. Apabila ditimpa idza asabathu sarra syakara wa idza asabathu dharra sabara. Kalau dia ditimpa dengan kebaikan, mendapat kebaikan, syakara, bersabar. Bersyukur. Namun jika ditimpa musibah, sesuatu yang tidak enak di badan, sabarlah, bersabar. Maka sikap seorang muslim dalam menghadapi takdir Allah tidak lepas dari bersyukur atau sabar. Mendapat nikmat, rizki, syukur. Mendapat musibah, sakit dan sebagainya, bersabar. Tawakal sambil berusaha bagaimana cara untuk maju, bangkit kembali dari musibah yang kita terima. Nah, inilah yang harus dipahami oleh seorang mukmin dalam mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian penulis mengatakan wa tasdiqu bil ahadisi fihi, dan membenarkan hadis-hadis yang berbicara tentang takdir. Harus kita benarkan, jangan kita dustakan. Maka kalau Rasulullah mengatakan manusia itu sudah ditulis tempatnya di surga, di neraka, kita imani. Jangan dibantah, loh kok sudah ditulis? Berarti orang kafir itu takdir Allah. Saya berbuat maksiat itu takdir Allah. Jangan, pahami dulu dengan baik. Renungi, pahami empat perkara yang tadi kita setelah sebutkan, sehingga kita tidak salah jalan dalam memahami takdir. wal imanu biha, dan kita imani hadis-hadis ini. Karena itu para sahabat Rasulullah ketika dikabarkan, wahai para sahabat, sesungguhnya tidaklah tempat-tempat kalian di surga atau di neraka sudah ditulis oleh Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu kita bersandar-sandar santai-santai saja. Ya. Jadi pemahaman kalau sudah ditulis takdir surga neraka, kita tinggal santai, tidak beramal, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Ya. Para sahabat pun berpikiran pemahamannya seperti itu. Kalau begitu ya Rasulullah, kita santai aja, buat apa beramal? Toh sudah ditulis tempat kita di surga atau di neraka. Kata Rasulullah SAW, tidak, bukan begitu. Ikmalu, beramallah. Fakullul muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang dia ditentukan. Kalau Allah menentukan dia penduduk surga, dimudahkan baginya ibadah, taat, istiqomah, taklim, ngaji, dan seterusnya. Orang itu berjalan sesuai dengan kehendak yang dia inginkan. Kalau dia termasuk penduduk neraka, Allah mudahkan jalannya juga. Senang maksiat, senang dosa, dan seterusnya. Semua orang punya kehendak. Kita semua punya keinginan. Nah, keinginan inilah yang menentukan langkah kita ke surga atau neraka. Kita punya kehendak. Maka kenapa engkau tidak memilih jalan orang-orang yang soleh, kemudian engkau katakan ini takdir Allah? Ya, ini yang harus kita lakukan. Bukan malah santai, bersandar, wah saya ini jadi kupu-kupu malam takdir Allah. Saya ini ya penggemar main judi takdir Allah. Tidak boleh. Dari mana Anda tahu itu takdir Allah? Kenapa tidak pergi ke masjid sholat, katakan itu takdir Allah, padahal Anda punya kehendak? Nah begitu. Jadi jangan sampai kita salah memahami masalah takdir. Kemudian penulis mengatakan, la yuqalu lima wa la kaifa, innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Tidak dikatakan terhadap masalah takdir lima. Apa itu lima? Kenapa? Wala kaifa, dan tidak boleh kita katakan bagaimana? Kenapa sih Allah menciptakan begini-gini? Kenapa sih saya yang terkena musibah? Tak boleh. Wala kaifa, dan tidak boleh menanyakan bagaimananya. Ya, bagaimana ketentuan Allah dan seterusnya. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha, tapi yang benar adalah hanya membenarkan tasdik wal iman biha, dan kita imani. Wa man lam ya'rif tafsira al-hadis wa yablughu aqluh faqad kufiya dhalika wa hukima lahu fa 'alaihi al-iman bihi wa taslimu lahu. Barang siapa yang belum mengetahui penafsiran hadisnya dan belum mencapai akalnya, jadi akalnya tidak mampu menjangkau, tidak sampai pemahaman akalnya, tidak sampai, dia tidak sanggup memahami hadis ini, maka cukuplah hal itu. Baginya hanya tugasnya beriman dan menerima. Semisal hadis as-sadiqu al-masduq, seperti contohnya hadis as-sadiqu al-masduq, apa maksudnya? Hadis keempat dari Arba'in Nawawi, ya. Yaitu hadis yang berbunyi bahwa inna ahadakum yujma'u fakhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, mani, dan seterusnya. Ini kan masalah takdir. 4 bulan diutus malaikat, ya, untuk menulis ajalnya, rizkinya dan sebagainya. Nah, bagi yang belum sanggup memahami hadis ini atau yang tidak sampai, maka kewajiban dia hanya beriman dan menerima, itu saja. Terima, yakini bahwa Allah menulis takdir tatkala janin masih umur 4 bulan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menerima dengan penerimaan yang sepenuh-penuhnya. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Demi Rabbu, tidaklah mereka dikatakan beriman hingga menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri terhadap keputusanmu. Nah, ini tugas seorang mukmin. Kalau sudah datang hadis yang berbicara tentang takdir, maka kita imani, kita terima, walaupun akal kita tidak sampai menjangkau pemahamannya. Wa mislu ma kana mislahu fil qadar, kemudian penulis berkata, dan semisal juga dalam permasalahan qadar, mislu ahadisi ru'yati kulliha, seperti hadis-hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu kenikmatan besar yang akan diraih oleh kaum muslimin pada hari kiamat nanti, ketika yang masuk ya pada hari kiamat, bahwa Allah akan dilihat oleh kaum muslimin. Kita akan melihat pencipta kita. Kita akan melihat Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah yang berbunyi, wujuhu yawmanidhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang beriman nadhirah, berseri-seri, dan dia akan melihat Rabbnya, melihat Tuhannya, Allah Rabbul Alamin. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain juga diterangkan bahwa kita akan melihat Allah jelas tanpa ada penghalang sedikit pun, bagaikan kita melihat bulan purnama di malam hari, jelas tidak ada satupun penghalang, tidak berdesak-desakan dan sebagainya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar sekali, melihat Allah Rabbul Alamin. Nah, dalam menyikapi hadis-hadis melihat Allah pada hari kiamat nanti, kalau akal kita tidak bisa menjangkau, tidak bisa memahami dengan baik, tugas kita beriman, itu saja. Loh, gimana nanti melihat Allah manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat, jumlahnya berapa? Kalau main akal-akalan, coba ada yang bisa ngitung? Bisa ngitung? Dari zaman Nabi Adam kumpul satu tempat melihat Allah. Ya. Kalau kita mau main akal, enggak mungkin. Orang kalau melihat bioskop saja sekian banyak, mungkin ada yang ujung enggak kelihatan. Ini kalau kita mainnya main akal. Namun tugas kita bukan bermain akal, kita beriman dan menerima, itu saja. Selama hadisnya hadis yang sahih, kita terima, kita iman, sudah. Walaupun akal kita tidak bisa menjangkaunya, maka pikirkanlah ya tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan kita pikirkan kondisi zat Allah, jangan. Oh, berarti Allah besarnya kayak apa ya? Nah, dibayang-bayangkan. Kadang gak dibayang-bayangkan, bayangan itu datang sendiri, iya. Betul. Di dalam menyikapi masalah-masalah gaib, tidak usah kita bahasa Arabnya takyif. Kalau bahasa Pontianaknya itu visualisasi. Memvisualisasikan apa? Menggambarkan. Iya, Pak. Betul enggak? Salah. Betul. Enggak boleh menggambarkan keadaan alam goib. Ya, begitu juga dengan sifat-sifat Allah yang lain. Allah punya kursi, punya singgasana. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya luasnya apa? Langit dan bumi. Sementara singgasananya Allah lebih luas, lebih besar dari kursi. Kursi itu tempat kakinya Allah. Perbandingan kursi dengan singgasananya Allah bagaikan uang logam di tengah padang pasir yang luas. Coba kalau kita mainnya akal, kursinya saja seluas langit dan bumi, bagaimana singgasananya? Perbandingannya uang logam dengan padang pasir. Ini kalau mainnya akal, nggak akan sampai. Maka tugas kita imani, terima. Tidak ada kata lain. Kalau kita berusaha mengotak mati, wah dalam ini gak sesuai dengan jangkauan akal saya, hitungan matematikanya gak cukup, kimianya, fisikanya gak masuk, ditolak hadisnya. Ya miskin. Bukan begitu. Tugas kita mengimani, menerima. Karena hadis-hadis yang berbicara tentang melihat Allah pada hari kiamat, termasuk hadis-hadis yang mutawatir menurut timbangan ahli hadis. Mimma tawatara hadisu man kadzaba, termasuk hadis yang mutawatir hadis man kadzaba, yaitu man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadan minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku maka ambillah tempatnya di neraka. Ini satu. Wa man bana lillahi masjidan waqtasab, dan juga hadis yang berbunyi barang siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah maka akan dibangunkan rumah di surga. Ini juga hadis yang mutawatir, pasti sahih. Ya. Mimma tawatara hadisu man kadzaba wa man bana masjidan lillahi wa tasada wa ru'yatun wa syafa'atun. Ru'ya, melihat Allah. Syafa'ah, hadis syafa'atnya Nabi SAW. Kemudian wal haudu wa hadhihi ba'du, dan hadis yang berbicara tentang telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah sebagian contoh hadis yang mutawatir. Kemudian para muhajirin penulis mengatakan wa inna dalil asma'i wastauhasha minhal mustami'u wa inna ma'alayhi al-imanu biha wa alla yuradda minha harfan wahida wa ghayriha min al-ahadith al-maqturati an-iftiqat wa alla yukhasam ahadan wa la yunadhiruhu wa la yata'allam al-jidal fa innal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'an wa ghayriha min as-sunani maqruhun wa manhiyun anhu wa alla yukhasam ahadan. Sekalipun hadis-hadis itu tidak cocok, tidak sesuai dengan pendengaran kita, dan tidak apa, wastauha syamin hal mustami'u, dan orang yang mendengar merasa heran. Wa inna ma'alai imanu biha, bahkan seharusnya yang harus kita lakukan adalah mengimaninya. Wa alla yuradda minna harfan wahida, dan tidak boleh menolak satu huruf pun hadis-hadis yang berbicara tentang takdir, ru'yah dan sebagainya, wa ghairiha dan selainnya, minal ahadis al-maqsurati an-thiqat, dari hadis-hadis yang memang telah datang dari orang-orang yang terpercaya. Ya, tugas kita apa? Mengimani tanpa menolak walaupun satu huruf saja. Dan tidak boleh berdebat kepada seseorang, juga tidak boleh mempelajari debat
sesungguhnya pembicaraan dalam masalah takdir, ru'yah, yang melihat Allah, juga Al-Quran dan selainnya termasuk ya sunnah-sunnah manhaj yang dilarang, dibenci untuk perdebatan di dalamnya. Tidak boleh, karena masalah-masalah ini sudah masalah-masalah yang paten, yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul berdasarkan ketentuan-ketentuan hadis-hadis yang sangat banyak, maka kita tidak boleh memperbincangkannya, mendalam-dalaminya dan sebagainya. Bahkan kalau orang mendalami masalah takdir, kemudian dia tidak mengikuti bimbingan ulama, bisa jadi dia malah tersesat, salah jalan dan seterusnya. Kemudian yang ke-13 dari usul sunnah, qala al-muallif rahimahullahu taala, wal qur'anu kalamullahi wa laysa bi makhluqin. Dan Al-Qur'an termasuk fondasi pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah. Wa laisa bimakhluqin, dan bukan makhluk. Al-Qur'an para jemaah, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukan ciptaan, tapi dia adalah firman Allah yang telah Allah ucapkan. Maka kita harus mengimani dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk ciptaan, maka sungguh dia telah menyelisihi salah satu fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud kalamullah di sini bahwa kalamullah adalah salah satu sifat Allah, yaitu Allah berbicara. Al-Qur'an termasuk kalamullah, kalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaannya. Maka yang kita baca, misalkan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, ini kalam Allah, ya, menunjukkan bahwa Allah berkata, bukan ciptaan, bukan yang diciptakan. Memang kertasnya, sampulnya, ini diciptakan, percetakan, ya kan? Kertasnya, tintanya dan sebagainya. Namun yang terucap, yang kita katakan Alhamdulillahirrabbilalamin, kalamullah, bukan makhluk. Karena kalau orang mengatakan Al-Quran itu makhluk ciptaan, maka otomatis dia telah menghilangkan salah satu sifat Allah, bahwa Allah bisa berbicara. Kalam, Allah mempunyai kehendak untuk berbicara. Nah, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, betapa banyak sifat-sifat Allah yang akan hilang. Karena mengatakan Al-Quran makhluk, ciptaan, produk yang diciptakan oleh Allah. Dan itu cara menyelisih asas, usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala ya'ruhu an yakula laysa bimakhluk, dan tidaklah lemah kalau mengatakan bukan makhluk. Ketahuilah para jemaah yang dimuliakan Allah, Imam Ahmad termasuk salah seorang ulama yang sangat gigih mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah, kalam Allah, bukan makhluk. Bahkan sampai disiksa, diintimidasi dan seterusnya, sampai seorang pemimpin yang menguasa saat itu mengintimidasi imam, wahai imam, manusia itu sudah menunggu fatwamu di luar. Mereka berbaris, berkumpul dengan membawa catatan dan pulpen mereka. Mereka siap menulis apa Al-Qur'anu kalamullah laisa bi makhluq. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Akhirnya Imam Ahmad terus disiksa di penjara dan seterusnya. Ini fitnah yang terjadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau kokoh dengan akidah Ahlus Sunnah, mempertahankan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk, walaupun siksaan harus diterima dan seterusnya. Maka tidak berlebihan kalau ulama mengatakan agama Islam itu diselamatkan oleh Abu Bakar dan Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh Abu Bakar maksudnya apa? Ketika Rasulullah meninggal, banyak orang yang murtad keluar dari agama Islam. Akhirnya Abu Bakar memerangi orang yang murtad ini untuk kembali lagi. Ya. Kemudian pada zamannya Imam Ahmad, terjadinya fitnah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk ciptaan. Maka Imam Ahmad tegar mempertahankan akidahnya, mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ini semua menunjukkan kepada kita para jemaah yang dimuliakan Allah, betapa kokohnya fondasi keimanan dan akidah Imam Ahmad. Walaupun siksaan, cobaan dan sebagainya beliau terima, akidahnya tidak berubah. Berbeda dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan pada zaman kita sekarang, hanya karena iming-iming mendapatkan gelar dan sebagainya, rela menjual akidah dan dia mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk. Ini semua perbedaan yang sangat jauh. Nah, sekarang apa dalilnya pada jemaah yang mengatakan Allah bahwa Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk? Yang pertama, dalam surat At-Taubah ayat 6, Allah berfirman, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika salah seorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka berilah perlindungan hingga dia mendengar kalam Allah. Apa maksud kalam Allah di sini? Al-Quran. Berarti Allah menamakan Al-Quran itu kalam Allah, bukan disebut makhluk. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah juga berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bagi Allah penciptaan dan perintah. Maksud penciptaan sebagaimana penafsiran Imam Ibnu Uyainah, al-khalqu khalqullahi tabaraka wa ta'ala wal amru al-Qur'an. Al-khalqu maksudnya adalah ciptaan Allah, dan amru perintah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Kalau kita katakan al-amru juga ciptaan, Al-Quran itu ciptaan, maka tidak ada manfaatnya kita pisah-pisah penciptaan dan perintah. Yang benar, perintah di sini maksudnya Al-Quran, dan Al-Quran bukan ciptaan, tapi Al-Quran itu kalam Allah. Umar bin Khattab mengatakan Al-Quran kalam Allah, fala tusrifuhu ala araikum. Al-Quran itu adalah kalamullah, dan janganlah kalian memalingkan dari pendapat-pendapat kalian. Artinya harus yakini Al-Quran kalamullah. Fa inna kalamallahi laysa bibarinin minhu wa laysa minhu syai'un makhluk. Dan sesungguhnya kalamullah itu tidaklah terpisah dari Allah, akan tetapi dia itu bukanlah sesuatu yang diciptakan. Sifat Allah bukan sesuatu yang diciptakan. Jadi kalamullah sifat Allah, bukan sesuatu yang diciptakan. Wa iyyaka munawwarata man ahdatha fihi wa man qala bil lafzi. Dan berhati-hatilah engkau untuk berdialog dengan orang-orang yang mengatakan bahwa lafaz Al-Qur'an itu makhluk. Hati-hati, jangan berdiskusi dengan mereka. Dan jangan pula berdialog dengan orang yang tidak berpendapat, yaitu yang berdiam diri dengan mengatakan la adri makhlukun aw laysa bimakhluk. Jangan kalian berbicara kepada orang yang mengatakan saya tidak tahu Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Jauhkan orang-orang semacam ini agar keyakinan kita, akidah kita tetap terjaga. Wa innama huwa kalamullah. Tapi yang benar, Quran itu kalamullah bukan makhluk. Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya mengatakan kalamullah tapi diiringi dengan kalimat selanjutnya bukan makhluk. Sebagai pembeda dengan orang-orang yang mencetuskan pendapat baru yang mengatakan saya tidak tahu makhluk atau bukan makhluk, yang penting kalamullah. Ini salah. Yang benar, katakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Fa hadza sahibu bid'atin mislu man qala huwa makhlukun wa innama huwa kalamullah laisa makhluk. Inilah kesimpulan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Imam Syafi'i mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk wa man qala makhluk fa huwa kafir. Imam Syafi'i mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ciptaan, maka sungguh dia telah kafir. Ini ketegasan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala.
Lanjut sampai jam 5. Yang ke-14,
wal imanu bi ru'yati yaumil qiyamah kama ruwiya an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadisi as-sihah wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahih. Rawahu Qatadatu an Ikrimata an Ibn Abbas wa rawahu al-Hakam bin Abban an Ikrimata an Ibn Abbas wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf ibn Mihran an Ibn Abbas wal hadithu indana ala zahirih kama jaa'a an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal kalamu fihi bid'atun walakin nu'minu bihi kama jaa'a ala zahirihi wa la nudhiru fihi ahada. Yang ke-14 dari pokok Ahlussunnah wal Jamaah, beriman terhadap ru'yah, yaitu keimanan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih sangat banyak. Kalau ayat tadi yang sudah kita bacakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam hadis-hadis diantaranya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini, dan tidaklah kalian berdesak-desakan dalam melihatnya. Maka hadis-hadis ini sebagaimana sudah kita jelaskan, hadisnya derajatnya mutawatir. Bahkan dalam sebagian riwayat kalian akan melihat roh kalian ayanan. Apa itu ayanan? Jelas. jelas sekali. Ini nikmat yang sangat besar. Akan tetapi nikmat yang sangat besar ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang mukmin, bukan orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang beriman yang melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya. Maksud melihat Rabb-nya ini yaitu melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi menerima langsung kewajiban salat di atas langit dari Allah. Ketika menerima kewajiban salat ini, maka Nabi SAW melihat cahaya yang sangat-sangat menyilaukan. Nurun arau, cahaya yang aku lihat, bagaimana aku bisa melihat Allah. Cahayanya saja sudah sangat-sangat terang sekali, tidak bisa. Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mampu melihat Allah. Tidak ada. Hatta Nabi Musa ketika melihat, meminta untuk melihat Allah, tidak sanggup. Pingsan Nabi Musa. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada hari kiamat kita semua akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Shuhaib, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala yaqulu Allah turiduna shay'an usidukum fayaqulun alam tubayyin wujuhana alam tudkhilna al jannata وَدُمَجِّنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَقْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُقْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah akan berkata, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku tambahkan? Apakah kalian mau sesuatu aku tambahkan lagi nikmatnya? Para penduduk surga menjawab, wahai Allah, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami putih berseri-seri? Wahai Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Ya, Allah menawarkan kepada penduduk surga. Maka Allah pun membuka hijabnya. Jangan dibayangin. Kayak akhwat buka hijab nanti mau dinantau, wah serius sekali pikirannya kemana-mana gitu. Maka Allah membuka hijabnya dan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh mereka pada saat itu daripada melihat Rabb mereka. Deg-degan gak saat itu? Allah apaan? Jangan dibayang uang. Lah, tidak ada yang tahu keadaannya bagaimana, kondisi manusia saat itu. Yang jelas Rasulullah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang mereka lebih senangi saat itu kecuali melihat wajah Rabb mereka. Ya, kumpul. Wah, gimana tuh? Jangan dibayangin ya, hijabnya dibuka, aduh, putih apa apa ya. Jangan disamain kalau mengatakan ya. Jangan disamakan dengan manusia. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisalnya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan dibayangkan hijabnya kayak apa, bentuknya kayak apa, sudah imani tidak? Tugas antum imani, kita semua mengimani dan menerima dengan sepenuh-penuhnya. Adapun orang kafir tidak akan bisa melihat. Berdasarkan firman Allah, kalla innahum yawma idzin lamahjubun. Ketahuilah sesungguhnya mereka orang kafir pada hari itu lamahjubun, tertutupi, tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan sangat-sangat merugilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, karena dengan datangnya Islam ini menghapus seluruh agama selain Islam. Dan hadis-hadis di sisi kami sesuai dengan zahir, ya, redaksinya seperti itu sudah kita tetapkan. Sebagaimana datang dari Nabi SAW, membicarakannya adalah perkara baru. Akan tetapi kita mengimani sebagaimana hadis-hadis itu datang, dan kita tidak mendebat seseorang pun untuk membicarakan masalah ini. Ya, selama ini sudah ketetapan agama, maka tidak usah kita perdebatkan lagi. Sudah, kita akan melihat Allah. Jangan diperdebatkan nanti bagaimana cara melihatnya, ya, kondisi manusia bagaimana. Saat itu sudah tugas kita imani dan terima hadis-hadis yang berbicara tentang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai di sini sudah cukup. Pertanyaan pada hari terakhir. Terus sekarang dibuka 10 menit tadi, ya. Ya, bagi yang ingin bertanya kami persilakan, ada waktu 10 menit. Silakan. Apakah takdir itu bisa berubah? Ya, takdir yang telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Takdir yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Ya, ini. Adapun takdir harian yang ditulis oleh malaikat, maka ini bisa berubah dengan doa, dengan amalan soleh, ya, orang berbuat kejelekan, kemudian setelahnya sadar, tobat, mengerjakan amal soleh, maka terhapus kejelekannya, terhapus dosanya. Tidak ditulis sama malaikat sebagai kejelekan, karena sudah terhapus dengan kebaikan. Nah, ini jadi harus dilihat bahwa takdir yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Adapun yang ada pada malaikat, takdir harian mungkin untuk berubah. Dan Rasulullah dalam sebuah hadis beliau bersabda, la yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan doa itu juga takdir. Kita berdoa takdir tidak, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berdoa angkat tangan, siapa yang bisa, yang menentukan? Allah. Kehendak kita di bawah kehendak Allah. Artinya atas kehendak Allah. Kita punya keinginan akhirnya tercapai, bisa berdoa, itu juga atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah a'lam. Orang-orang dahulu pernah mengatakan melihat Allah, Allah a'lam. Jelas tidak mungkin seorang melihat Allah di dunia ini, tidak bisa dalam keadaan sadar, itu tidak ada. Nah, tidak ada. Pemirsa cukup ikhwan, nanti dilanjutkan habis maghrib atau bisa habis maghrib, dilanjutkan habis maghrib insyaallah, ya, habis isya juga dilanjutkan lagi besok pagi, Sabtu pagi mulai 8:30 sampai asar, ya, sampai selesai buku ini. Kalau sudah selesainya zuhur, ya sudah selesai. Hari Ahad tabligh akbar di Muhtadi Untar, ya, main. Kita tutup dengan doa atau majlis. Subhanallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.